N'i ye jateminɛ kɛ u ka rapport kan, i b'a ye k'a fɔ Transparency International ye classement min kɛ, a classement bɛ farafinna jamanaw caman k'u bila fo kɔ. O b'a jira k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli la olu ka effort engagement ma bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ en tout cas u ka classement na mɔgɔ laban labanw a tilan bɛ farafinna jamanaw de ye. Kelen-kelenw bɛ yen minnu kɔni bɛ na ɲɛfɛla la mais olu man ca kosɛbɛ. N'an ye Mali ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la, i b'a ye k'a fɔ jamana 180 cɛla Mali kɛra jamana 129nan ye. O jɔyɔrɔ b'a jira k'a fɔ vraiment Mali fana ka corruption sinsinnen don an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ. N'i ye Afrique subsaharienne ta, jamana minnu bɛ tilebinyanfan fɛ olu jamana ninnu cɛla, i b'a ye k'a fɔ Mali fana jɔyɔrɔ b'a bolo jɔyɔrɔ ɲumanba tɛ parce que jɔyɔrɔ 23 b'a bolo. N'i ye jamana ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ bɛn 49 ma.
Jamana 100 ni jamana 80, Mali ye jɔyɔrɔ 129nan. Farafinna yɛrɛ kɔnɔna la jamana 49nan, Mali ye jɔyɔrɔ 23nan sɔrɔ. Mun de nana ni nin waleya ye?
Ni waati laban ninnu na crise sociopolitique bonyana an ka yɔrɔ la kosɛbɛ. O crise sociopolitique o bɛ tali kɛ effectivement corruption ko ni fɛn caman wɛrɛw kan. Kɛlɛ ninnu yɛrɛ bɛ wuli corruption ko ni fɛn caman parce que corruption ye kɛlen don ka a sigi kosɛbɛ secteur bɛɛ la. N'i ye education ta, n'i ye sécurité ta, santé, n'i y'olu bɛɛ ta, i b'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ kɔnɔna na problème de corruption bɛ yen kosɛbɛ. O ka sababu ye ka crise wuli an ka jamana kɔnɔ. An ye k'a fɔ depuis 2020 ka se an ye coup d'état fila de kɛra Mali kɔnɔ. O y'a yira k'a fɔ Mali halisa a bɛ sira min kan a ma kɛ malidenw sago ye kosɛbɛ. Donc tant que n'a ma stabiliser kɛlɛ dɔw bɛ n'a fɔ corruption ko kɛlɛ ninnu olu ɲɛ sɔrɔ man di kosɛbɛ.
Yɛlɛma jumɛn kan ka don yuruguyurugu kɛlɛli la Mali la?
I b'a ye k'a fɔ n'i taara an ka ekɔliso ni fɛnw na suɲɛni ni fɛnw bɛ yen, denmisɛnninw bɛ kɔrɔbaya n'a ye. Mɛ an sosiyali kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ corruption sigilen don o fana kɔnɔ kosɛbɛ. I b'a dɔn an ka jamana ninnu sigilen don o ko ninnu kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc il faut que an ka education ko parce que o de ne hakilina na o de base ye. Bon tant que n'an ma mɔgɔw mara u ka kɔrɔbaya ni esprit d'intégrité an b'a ye k'a fɔ c'est clair que corruption u bɛ kɔrɔbaya n'a ye wa u t'a kɛ basiman ko ye. O ye fɔlɔ ye. Filanan ye min ye o ye an ka sariyaso ye. Yɔrɔw ni fɛnw bɛ yen mɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment a application bi a tɛ kɛla a niveau de satisfaction a tɛ ka kɛ cogo la cogo min bɛ se ka mɔgɔw wasa. Donc il faut que justice ka se ka sigi sen kan kosɛbɛ pour que sariya minnu bɛ ka corruption kɔn ka a prévention kɛ u k'o sariya ninnu hali ni corruption kɛla ka ɲanginiw u boli u k'o o sariya ninnu appliqué rigueur kɔnɔna na. Mais je me sinsin min yɛrɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye an ka mara ye ka privation de liberté kɛ en même temps a ye fɛn minnu taraki olu fana bosi a la u kɛ ka tɔw ladi minnu bɛ fɛ ka don o waleya kelen nin kɔnɔ alors u bɛna miiri kosɛbɛ yanni u ka se ka don a kɔnɔ parce que a tɛna tɛmɛ.